Milí priatelia, vítame vás pri ďalšom pokračovaní relácie Výber z pápežských encyklík na vlnách Rádia Lumen. Dnes sa spoločne započúvame do hlbokých myšlienok encyklíky pápeža Jána 23. Pacem in Terris. Konkrétne sa sústredíme na články, ktoré rozoberajú nevyhnutné piliere spoločenského poriadku. Pravdu, spravodlivosť, lásku a slobodu. Svätý Otec v nich zdôrazňuje, že skutočný pokoj nie je len absenciou vojny, ale ovocím úcty k dôstojnosti každej ľudskej osoby a zodpovedného prístupu k spoločným povinnostiam. Tento text nám načítal Miroslav Kolbašský. O odborné komentáre sa postaral Anton Fabián a po technickej stránke reláciu pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Podľa spravodlivosti. Vzájomné medzinárodné vzťahy treba ďalej usporiadať podľa zásad spravodlivosti. A to si vyžaduje, aby všetci uznávali svoje vzájomné práva a plnili svoje vzájomné povinnosti. Štáty majú právo na život, na rozvoj a na dostatok prostriedkov, ktoré potrebujú na jeho uskutočnenie a tiež, aby boli oni sami jeho hlavnými uskutočňovateľmi. Okrem toho majú právo chrániť si svoje dobré meno a príslušnú vážnosť. Z toho vyplýva, že štáty majú aj povinnosť dbať na tieto práva a vyhýbať sa činom, ktoré by ich mohli narušiť. Ako totiž ľudia vo svojich súkromných záležitostiach nesmú vyhľadávať svoje vlastné záujmy nespravodlivo na úkor iných, tak ani štáty nemôžu sa pričiňovať o svoj vzrast, poškodzujúc a utláčajúc iné národy. Tým by sa dopustili zločinu, na ktorý sa výstižne vzťahuje výrok svätého Augustína. Ak sa zanechá spravodlivosť, čože sú kráľovstvá, ak nie veľké lotrovstvá? Isté, že sa môže stať a naozaj sa stáva, že medzi štátmi vypuknú spory o výhody a záujmy, ktoré si osobujú. Tieto nezhody sa nemajú riešiť ani silou zbraní, ani lžou, ani lesťou, ale ako sa patrí na ľudí, vzájomným porozumením a rešpektovaním, zrelým a objektívnym uvážením spornej záležitosti a nestrannou dohodou.
Jedna z tém, ktorú zdôrazňuje pápež Jan 23. v encyklike Pacem in Terris, je zásada spravodlivosti, ktorá keby sa uplatňovala vo vzťahoch medzi národmi, no tak by sa nemohlo stať, že kvôli rope a kvôli nerastným bohatstvám silnejší štát napadne slabší a využíva nerastné bohatstvo alebo sa domáha nejakých území z iného štátu. A to vidíme z dennodenného spravodajstva vo svete. Veta, ktorú povedal Augustín, si zasluhuje, aby sme ju tu zopakovali a počiarkli. Ak sa zanechá spravodlivosť, čože sú kráľovstvá, ak nie veľké lotrovstvá? Thank you.
Ako zaobchádzať s menšinami? Sem zvlášť patrí politická tendencia, ktorá sa od 19. storočia rozšírila a rozmohla sa po celom svete, totiž, že ľudia toho istého národa chcú si utvoriť svoj samostatný štát. To sa však pre rozličné príčiny nedá vždy uskutočniť. A tak sa neraz stáva, že jestvujú národnostné menšiny na štátnom území iného národa. Z toho však vznikajú veľmi vážne problémy. V súvise s tým treba jasne povedať, že čokoľvek sa proti týmto národnostným menšinám podniká, aby sa podlomila ich životná sila a rast, je ťažkým priestupkom proti spravodlivosti, a to tým viac, ak podobné úsilia smerujú k zničeniu samej národnostnej menšiny. A naopak, spravodlivosť od štátnych činiteľov zvlášť vyžaduje, aby sa účinne pričinili o to, že by občania národnostných menšín mohli žiť v ľudských podmienkach, najmä čo sa týka ich jazyka, kultúry, dávnych obyčají i hospodárskych iniciatív. Netreba však zabúdať, že členovia menšín, či už z reakcie na svoje aktuálne položenie, ktoré s nevôľou znášajú, alebo z historických dôvodov, sú nezriedka náchylní neprimerane vyzdvihovať svoj ráz, svojej národnosti do tej miery, že ho vynášajú nad všeobecné ľudské hodnoty, ako by blaho celej ľudskej rodiny malo byť podriadené záujmom ich vlastného národa. Je však rozumné, aby títo občania uznali aj výhody, ktoré im plynú z týchto osobitných okolností. Každodenný styk s občanmi inej kultúrnej sféry zaiste nemálo prispieva k ich kultúrnemu a duchovnému zdokonaleniu, pretože im umožňuje postupne asimilovať dobré vlastnosti iného národa. Ale to sa stane len vtedy, ak členovia menšiny vytvoria s okolitými národmi určité spoločenstvo a budú sa usilovať mať účasť na ich spôsobe života a ich ustanovizniach, a teda ak nerozdúchavajú spory, ktoré spôsobujú pre mnohé škody a sú na prekážku spoločenského rozvoja národov.
Už v 60. rokoch minulého storočia, keď pápež Jan 23. písal encykliku Pacem in Terris, z ktorej čítame a nad ktorou sa zamýšľame, tak už vtedy, ako vypukla skutočnosť v spoločnosti, bolo postavenie národnostných menšín. A tu treba jasne rozlišovať medzi slovom štát a slovom národ. A potom niekde sa používa aj výraz národný štát a niekde sa potom používa aj výraz štátny jazyk. A tu dochádza k rozličným nedorozumeniam. Lebo aj na našom území, ktoré bolo predtým Česko-Slovensko, bolo viacej národov, aj český, aj slovenský, alebo potom aj maďarský, alebo ukrajinský národ, ale štátny útvar bol Československo. A predtým to isté územie, tá istá lokalita, sa volalo Uhorsko a bol to tiež štát, ale zložený ešte z viacerých národov a národností. A toto vlastne musíme rešpektovať aj dnes, lebo aj Slovensko nie je územie iba jedného národa, ale na tomto území žijú občania národnosti podľa počtov. Každopádne je to obohatenie a zvláštnosť a spestrenie života a nemôžeme už zostať tak ako v 30. rokoch minulého storočia, keď Hitler na nemeckom území vyhlásil národný socializmus a keď na príslušnosti k nemeckej národnosti sa všetko zakladalo. A nebezpečné je aj to, čo urobil na Slovensku pred pár rokmi Mečiar, pretože to vlastne ako keby chcel zdôrazniť iba jeden národ na nejakom území. A to je vždy také hranie sa s postojom voči iným. Jan 23. veľmi jasne a presne hovorí v 35. článku svojej encykliky Pacem in Terris, ako by národnostné menšiny mohli v rámci jedného štátu fungovať. Čiže je možné vždy sa dohodnúť, vždy usporiadať národy v rámci nejakého štátneho útvaru.
Činná solidárnosť. Vzájomné medzištátne vzťahy majú byť vybudované na pravde a spravodlivosti a majú sa utužovať činnou spoluprácou a solidárnosťou, prejavujúcou sa v rozmanitých spoločných podujatiach, ako sa to v našej dobe nie bez pozitívnych výsledkov už deje na poli hospodárskom, sociálnom, politickom, kultúrnom, zdravotníckom i športovom. A tu netreba strácať zo zreteľa, že verejná moc vo svojej podstate nebola ustanovená na to, aby držala ľudí podrobených v rámci svojho politického spoločenstva, ale aby sa v prvom rade starala o spoločné dobro štátu, ktoré však nijako nemožno oddeliť od blaha celej ľudskej rodiny. To znamená, že politické spoločenstvá pri sledovaní svojich záujmov nielenže nemajú škodiť iným, ale sa aj majú medzi sebou dohodnúť a spolupracovať, keď jednotlivé štáty nestačia svojimi vlastnými silami dosiahnuť želaný cieľ. V takom prípade však treba dávať veľký pozor, aby to, čo osoží určitej skupine štátov, nebolo iným viac na škodu ako na úžitok. Všeobecné spoločné dobro si okrem toho vyžaduje, aby sa v rámci každého národa napomáhal všestranný styk medzi občanmi a intermediárnymi organizáciami. A keďže v mnohých častiach sveta jestvujú viac menej od seba odlišné etnické skupiny, treba sa postarať o to, aby sa neprekážal styk medzi príslušníkmi rozličného národnostného pôvodu. Veď by to očividne protirečilo duchu našej doby, keď odstup, ktorým sa jeden národ dištancoval od druhého, je už skoro celkom odstránený. Netreba napokon zabúdať, že ľudia majú popri svojich svojráznych národných zvláštnostiach aj veľmi dôležité spoločné vlastnosti, najmä v duchovnej oblasti, vďaka ktorým môžu neprestajne napredovať a zdokonaľovať sa. A teda všetci majú právo a povinnosť žiť v spoločenstve s ostatnými.
To, čo je kľúčové v encyklike Pacem in Terris z minulého storočia, je to, ako pápež Jan 23. upozorňoval na to, že verejná moc nemôže držať ľudí podrobených v rámci nejakého politického zoskupenia. Čiže štátna moc sa vždy mení po voľbách. Raz vládne pravica, raz vládne ľavica. Raz žijeme v demokracii, raz žijeme v totalite, ale vždy na tom istom mieste a vždy s tou istou prácou. A tu ide len o to, že či páni v Bratislave chápu svoju pozíciu ako službu národu, alebo či nás majú za tých, ktorí sú podrobení ich moci a máme ich poslúchať. No a v súčasnosti žijeme v situácii, kedy si uvedomujeme, že vláda v štáte skôr rozmýšľa tak, že má moc a ostatní sú jej podrobení a musia ju rešpektovať. Aj napriek tomu, že tá vláda klame a zavádza ľudí a nesleduje spoločné dobro, ale iba dobro vlastné a stranické. A potom v encyklike ešte Jan 23. rozpráva o tom kontakte medzi národmi, o všestrannom styku medzi občanmi, ktorý by mal byť a ktorý je prirodzený a vláda by mohla napomáhať a nie stavať bariéry a nové hranice. Lebo v našej dobe sa odstup medzi národmi, odstup medzi krajinami zmazával, viac sa presadzuje globalizácia. Ale na niektorých miestach vidíme aj to budovanie hraníc, aj odstup, ktorý sa snažia zachovať si, aj distanc. To vidíme najmä v prípade východnej Ukrajiny a vojny, lebo tá je založená na tom, že jedni sa distancujú od druhých a zdôrazňujú svoj odstup. A vlastne ľudia si tak ubližujú, lebo neprajú komunikácii, ale stavajú hranice.
Rovnováha medzi obyvateľstvom, územím a kapitálom. Je všeobecne známe, že sú na svete krajiny, kde je nerovnováha medzi veľkou plochou obrábateľnej pôdy a malým počtom obyvateľstva. Inde zas medzi prírodným bohatstvom zeme a disponovateľnými prostriedkami na jeho využitie. Preto je potrebné, aby sa medzi národmi nadviazala spolupráca, ktorá by napomáhala obeh kapitálu, dobier a pracovných síl. V súvise s tým pokladáme za vhodnejšie, aby sa, nakoľko je to možné, premiestňoval kapitál na miesta, kde sú pracovné sily a nie naopak. Takto sa totiž umožní množstvu pracujúcich zlepšiť svoje hospodárske položenie a pritom nebude musieť opustiť svoj rodný kraj a s nesmelou bolesťou v srdci sa presídliť, prispôsobovať sa novým okolnostiam i vžívať sa do iného prostredia.
Niektoré skutočnosti sú nám samozrejme, ale dôležité je ich pripomenúť preto, lebo vplývajú na stav v spoločnosti, v ktorej my žijeme. Napríklad vzťah medzi prírodným bohatstvom zeme a potom medzi kapitálom a medzi pracovnou silou. A je zjavné, že ak chceme ľuďom pomôcť, ak by sme sledovali všeobecné dobro, tak prinesieme kapitál tam, kde je pracovná sila, aby ľudia mohli mať prácu, zarobiť si a dôstojnejšie žiť. Dosiahnuť rovnováhu v tomto smere znamená vždy znova a znova uplatňovať princípy, ktoré sú zakotvené v desatore, princíp spravodlivosti, lásky, princíp všeobecného dobra.
Politickí utečenci. City otcovskej lásky, ktoré z Božieho podnetu prechovávame voči všetkým ľuďom, spôsobujú nám hlboký zármutok pri myšlienke na osudy tých, čo boli vyštvaní zo svojej vlasti z politických dôvodov. Zástupy politických utečencov, ktoré sú v súčasnej dobe priam nesčíselné, sprevádzajú veru veľmi mnohé až neuveriteľné utrpenia. Tento zjav svedčí o tom, že vlády určitých národov priveľmi obmedzujú slobodu, na ktorú má každý občan právo a ktorá umožňuje život dôstojný človeka. Spomenuté štáty dokonca ohrozujú, ak celkom nepotlačujú, samoprávo na slobodu. Tým sa priam naruby obracia spoločenský poriadok, keďže prirodzeným poslaním verejnej moci je starať sa o blaho vo spoločnosti. Je však jednou zo základných požiadaviek spoločného dobra, aby sa uznávala a zachovávala nedotknutá sloboda v príslušných medziach. Nebude zbytočné na tomto mieste všetkým pripomenúť, že politický utečenec je osoba so všetkými ľudskými právami a tie mu treba priznať. Svoje ľudské práva politickí utečenci nemôžu stratiť len preto, že ich pozbavili občianstva v ich štáte. Avšak medzi práva ľudskej osoby patrí aj možnosť vysťahovať sa do štátu, kde má nádej zabezpečiť si lepšiu budúcnosť pre seba a pre svoju rodinu. Verejné vrchnosti majú zas v dôsledku toho povinnosť prijať prisťahovalcov a, nakoľko to dovoľuje ozajstné dobro domáceho obyvateľstva, ísť v ústrety tým, čo sa chcú zapojiť do nového spoločenstva. Pri tejto príležitosti radi oceňujeme všetky tie snaženia, ktoré na základe bratskej spolupatričnosti alebo kresťanskej lásky sa usilujú zmierniť súženia tých, čo boli nútení opustiť svoj domov a odsťahovať sa inám. A nemôžeme nepredložiť pozornosti a vďačnosti všetkých šľachetných ľudí medzinárodné ustanovizne, ktoré s tou najväčšou starostlivosťou pracujú v tomto veľmi dôležitom odbore.
Téma politických utečencov je dnes jasná, už je to aj štatisticky preukázateľné, ale pred 50-60 rokmi, alebo v čase, keď sa písala encyklika Pacem in Terris, Jan 23., čiže v 60. rokoch minulého storočia, to boli ešte len prvé náznaky toho, čo my dneska vidíme v plnom slova zmysle. Lebo počty utečencov vtedy, po druhej svetovej vojne, a počty utečencov dnes sú neskutočne narástli. Vidíme to treba z udalostí na Ukrajine za posledné roky, posledné 4 roky, a je najmenej 5 miliónov utečencov, skôr z vojnových dôvodov. Nehovoriac o tom, že inde sú politická nesloboda alebo iné dôvody zase pre to, aby ľudia opustili svoj domov. A už vtedy pápež hovoril, aké je toto utrpenie, s čím to všetkým je spojené a aké dôležité je zaujať k ním postoj akceptovateľnosti. Na druhej strane vidíme napríklad v Spojených štátoch amerických, kam sa až ten problém politických utečencov dostal, a teda rozdielne názory má americký prezident na tú situáciu v Amerike, než majú ľudia, ktorí prichádzajú z rozličných iných chudobnejších krajín do Ameriky. A usporiadať, respektíve zosúladiť tieto dve skutočnosti, lebo každý, keď hovorí, tak má svoju pravdu. A tu je dôležité, aby sa táto téma vykryštalizovala naozaj takým ľudským spôsobom.
Reláciu Výber z pápežských encyklík dnes naplnilo posolstvo o duchovnej realite, ktorá má moc premieňať náš svet. O pokoji, ktorý stojí na pravde a slobode. Počuli ste úryvky z encyklíky Pacem in Terris, v ktorej nás Ján 23. pozýva vnímať spoločenské vzťahy nie ako hru síl, ale ako priestor pre vzájomnú úctu a bratskú lásku pod Božím pohľadom. Text načítal Miroslav Kolbašský, komentáre pripravil Anton Fabián a technicky na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme ešte požehnaný čas pri počúvaní Rádia Lumen.